Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Nou, die groot nuus van die dag is brandstofpryse wat weer eens tot nuwe rekordhoogtepunte styg. 'N liter petrol sal van Desember af meer as R20 'n liter kos en diesel is so byna R18 'n liter. En dit volg nadat die wisselkoers die afgelope maand skerp verswak en die olieprys gestyg het. En boonbehalwe dit kom daar ook in Desember 'n paar administratiewe aanpassings by die prys by en ek gaan met Christie Viljoen van PwC oor die omvang van die impak daarvan op verbruikers en ook meer belangrik die inflasiekoers gesels. Dan gaan ons kyk na Impala Platinum wat vandag aangekondig het dat dit 'n belang van 25% in Royal Bafokeng Platinum en van verskeie batebestuurders gekoop het. Nou die maatskappy sal dieselfde aanbod aan ander RB Plat aandeelhouers moet doen. En die aankondiging volg nadat Northam, ook een van die groot platinum spelers, vroeër van dese maand 'n belang van 33% in RB Plat gekoop het en dit is het die groep gedoen net nadat Impala sy planne bekend gemaak het om Royal Bafokeng Platinum 'n groot deel daarvan te koop. So daar's 'n bietjie drama in die raadsaal en ek gaan vanaand met Johan Tron van Impala daaroor gesels. Dan lyk dit nou asof dit absoluut finaal is dat die dag van e-tol in Gauteng finaal getel is. Die minister van vervoer vir Kilem Balula het Vrydag gesê die kabinet het vroeër vanjaar die besluit geneem om e-tol op Gautengse snelweë te skrap en hy het gesê dis nog nie amptelik aangekondig nie omdat die nasionale tesourie nog oor 'n finale alternatiewe finansieringsmodel moet besluit en ek gaan met advokaat Stefanie Fik van Outa daaroor gesels. En dan op maandag aande gesels ek altyd met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie ons lewens raak en verander en vanaand gaan ons kyk na die moontlike geestelike en fisiese impak wat Instagram op tieners het en veral op tienermeisies. Die Amerikaanse regering is baie ontstel daaroor. Daar het sekere navorsing daaroor uitgelek van Facebook af self en ons gaan 'n bietjie kyk presies wat die situasie daar is. En dan het ek vanaand ook 'n paar spesiale gaste saam met ons in die ateljee en dit is 'n paar leerlinge van Hoërskool Linden wat 'n bietjie kom kyk hoe ons hier by RSC Geldsaake uitsaai en ek gaan so 10 voor 7 met 'n paar van hulle gesels oor wat hulle dink van beleggings, wat hulle dink in ons ekonomie aan die gebeur is en ook wat hulle van die toekoms van Suid-Afrika dink. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur en dit was 'n pragtige dag. Ek dink Vrydag was 'n absolute ramp. Baie mense het as op hulle koppe gegooi. Ek dink die mark was 2.5% af. Vandag spring die JSE se indeks vir alle aandele terug met 2% en sluit bo 70.000 presies op 70.008 punte. Die Hilbron indeks 2.4% sterker. Nywerheidsaandele wen 1.1%. Die finansiële indeks is 3.6% op. Goeie dag vir finansiële aandele. En dan as ons kyk na die wisselkoers, die rand staan op R16.19 teen die dollar, R21.52 teen die pond en R18.24 teen die euro. Die goudprys basis onveranderd $1,786. Die olieprys $74.77 heel wat laer. Die platinumprys staan op $963.10. Dan as ons kyk na individuele aandele wat goed gevaar het, die RB Plat waaroor ons 'n bietjie later gaan gesels, stewige 16.5% stygings tot R141. Bytes Technology 15.4% sterker op R118.27. Die logistieke groep Supergroep wen 6.2%, sluit op R32.24 en Netcore 6.2% sterker op R162.06. Aan die negatiewe kant verloor Prosus 2.8%, sluit op R1286.52. PSG Consult verloor 2.4%, sluit op R12 en dan ook Naspers natuurlik 2.1% af, R2461.49. En Johan Gous van Ses van Wolf saam met my in die ateljee. Johan, baie welkom by die program. Goeiedag.
Goeienaand, Ryk. Ja nee, ek dink ons wat ons vandag gesien het is dat die mark dalk besluit het dalk so 'n bietjie ooreageer en bietjie vinniger reageer op van die nuus wat uitgekom het rondom die Omicron variant. En daai aandele wat Vrydag so geval het, is eintlik die aandele wat vandag weer teruggekom het. Dit is so saaklikie finansiële aandele en ook van die mynbou aandele gewees. So dit was baie goed gewees om te sien dat ons weer bo die 70.000 vlak kon sluit. Ek dink baie mense het gedink ons gaan dalk vandag weer eens 'n rooi dag sien.
Ja, dis die wisselvalligheid is wesenlik. Ek het nou net nie die buitelandse markte gelees nie, maar as ek so vinnig daarna kyk, Dow Jones 0,3% op, S&P 500 is 1% sterker, Nasdaq is 1,4% hoër. In Europa is dit ook alles in die groen, FTSE 100 1,1% op, die Duitse DAX 0,2% en die CAC 40 0,8%. Dis asof die mark vir my water trap en die onsekerheid, daar so amper 'n gevoel van een stukkie data kan regtig die mark beweeg.
Definitief reik, en dis wat ons gesê het, soos dat die mark ter die hele tyd nuwe rekordhoogtepunte bereik het, was ons bekommerd daaroor gewees, watter faktor kan daar wees dat die markte tot 'n groot korreksie kan laat lei, en ek dink, wat vir my goed was van hierdie was 'n werklike groot oomblik moontlik vir die markte gewees en om te sien hoe het die markte reageer. En ek dink tog, ons het oor die laaste 18 maande deur wat ons nou al is, het die markte so half bietjie meer volwasse geword wanneer hulle kyk na van hierdie inligting. En ek dink daar's so bietjie meer weet in Engels praat hulle mos nou van wat resilience dink ek of so iets. En ek dink ons bietjie meer vermoë van die markte om net so bietjie vinniger weer te kan sin maak van alles en voort te gaan.
Die mark kan sy mening vinniger verander.
Dit is so.
Het jy gister aan die president, aan die president se toespraak gekyk?
Ek het, en ek het nogal eintlik baie daarvan gehou. Jy weet, ek dink hy het die Britte se neus so bietjie in die grond gevryf, vir hulle te sê, julle het nou sommer weggespring en sekere reisbeperkings op ons geplaas. Ons gaan nie eers hoor gaan van 'n vlak 1 inperking af nie. Ons dink ons het hierdie ding onder beheer. Ons dink ons verstaan wat hier aan die gebeur is. So, miskien moet julle dalk julle besluit hersien. En hierdie debat wat nou gaan kom rondom oor, weet, waar verpligte inentings, dink ek gaan nog baie groot word in ons land.
Ek dink dit is die debat wat nou gaan begin en ek het verskeie prokureurs gevra om in vanaand se program deel te neem om juist daaroor te praat en almal sê daar is nog te min inligting oor presies wat die mandaat is en wat kan gebeur en ek dink daar's die weerstand teen die inenting is vir my Ek weet nie hoe die uitwerking daarvan gaan wees en die mense verplig om die enstof te kry.
Presies, want dit kan een van twee kante toe gaan. Dit kan ook so wees dat die mense dan sê nou wil ons definitief nie ingeënt word nie. Jy weet so, ek dink ons het nou die ongelukkige situasie waar daar is nou genoeg teenmiddels, daar is nou genoeg fasiliteite, maar nou is dit om die mense te kry om bereid te wees om ingeënt te word.
Ja, hierdie Before SA, dis 'n groep wat 'n klomp sakeondernemings groot besighede in Suid-Afrika verteenwoordig. Hulle is heeltemal ten gunste daarvan dat as jy nie ingeënt is nie, gaan jy toegang tot sekere areas verbied word. En hulle praat hier van hospitale, winkels, sekere regeringskantore, groot sportbijeenkomste of musiekkonserte, selfs as jy wil reis in busse, taxis en vliegtuie. Dit is 'n groot stelling om te maak en dit is om in 'n mate trek hulle 'n lyn in die sand.
Ja, die B4SA het saam met 22 wetenskaplikes gesê dat hulle dink sekere openbare of publieke areas moet aan teenmiddelmandate voldoen of dan net vir sekere mense wat ingeënt is beskikbaar gemaak vir daai lys van mense wat jy genoem het. En ek dink hulle voel dat die maatreëls is nodig om toekomstige verliese van lewe en nog inperkings te voorkom reik. So ek dink op die einde van die dag wat hulle hierso wil bereik is hulle sê, ons wil die balans probeer kry tussen om mense se lewens te beskerm, maar ook hulle vermoë om 'n lewe te kan maak. En ander goed wat hulle voorstel, byvoorbeeld is om te sê, dat hulle wil nie hier, daar moet meer inperkingsmaatreëls wees, andersins dan binnenshuise byeenkomste nie, hulle dink nie, daar moet meer enige reisbeperkings wees nie, daar moet net beter voorbereiding van ons gesondheidsfasiliteite wees, en dat daar moet 'n addisionele inenting vir al die gesondheidswerkers wees.
Gaan interessant wees. Dan Mango staatsbeheerde lugdiens, dis 'n sake redding en nou lyk dit asof 80% van die werknemers soek artikel 189 pakkette. Hulle sien nie meer 'n toekoms by Mango nie.
Rykie sakereddingspraktisyn vir Mango, Sipho Sono, het nou vandag aangedui dat die oorgrote meerderheid personeel by Mango wel vir 'n vrywillige skeidingspakket aansoek gedoen het as deel van die sakereddingsplan. Nou om presies te wees, het 553 van Mango se 708 werknemers of so wat 78% vir hierdie skeringspakket aansoek gedoen en dit verteenwoordig omtrent 86% van Mango se maandelikse salarisrekening van om so 27 miljoen rand reik en dan alle kontrakteurs wat op 'n vaste termyn kontrak was. Daardie kontrakte is ook opgehef en dit sal tot 'n verdere 3% besparing van hierdie salarisrekening lei. Nou onthou Mango is al sedert Julie vanjaar in sakeredding en hulle kon sedert dan nog nie weer vlieg nie. en hulle het so wat 2.85 miljard rand se skuld en dan ook so 783 miljoen rand se las in die vorm van vliegkaartjies wat nog nie deur van hulle kliënte gebruik is nie. En ja, die sakeredder Ryk glo nog steeds dat daar is 'n redelike kans dat Mango wel gered kan word, maar die krediteure sal op 2 Desember besluit oor 'n aangepaste reddingsplan.
Hierdie hele SAL en Mango scenario wat hom self uitgespeel het die afgelope 2 jaar, dit is net 'n absolute gemors. En ons het nou gesien dat daar is 'n private ekwiteitsvennoot wat kom, wat in die SAL moet belê en daardie transaksie word net nie beklink nie. En ek weet nie of Mango weer gaan opstyg nie, want ek dink as daar enigszins verdere geld gegooi gaan word na hierdie probleem deur belastingbetalers, kan die reaksie heftiger wees as wat het tot dusver was.
Ja, wel, het begin bo by SAA en dan vat jy het af na Mango toe en maar SAA, wat die grootste aandeelhouder van Mango is, het gesê dat enige finansiële hulp wat vir Mango gaan, nie vir operationele doeleindes gebruik moet word nie.